Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, invitați, mă bucur că în această zi specială să fiu aici în Biserica Betel, o zi specială pentru familia noastră. Mă bucur să fiu alături de sora mea Monica, de cumnatul meu Adrian, de nepoțica mea, a doua nepoțică. Sunt un unchi deja realizat, Alisa. Mă bucur de asemenea să fiu alături de încă doi copii care sunt aduși la binecuvântare și de părinții lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și mulțumesc fratelui Eugen pentru onoarea care mi-o face de a sluji, de a avea un mesaj pentru părinții din sală și nu numai pentru ei, cu acest prilej special. Înainte de aceasta, dați-mi voie să vă aduc sfinte și călduroase salutări din partea Bisericii Române din Geneva, Elveția, pe care o păstoresc de mai bine de 3 ani acum, care vă transmite prin intermediul meu mult har, multă pace și binecuvântare. Dumnezeu să vă dea aici multă maturitate spirituală, cum noi ne dorim acolo, multă creștere, să vă mulțească Dumnezeu și în această biserică, cum și noi dorim acolo, aici oamenii să-L găsească pe Dumnezeu. Să se întâmple ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde Pavel spune în Corinteni, când intră unul de afară înăuntru la voi, să cadă la pământ și să spună că aici este cineva invitat de undeva. Este fanfară, este cor, ce bine că este, sunt copii, că aici este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Am o rugăminte. Probabil că mulți de aici au rude, din familie, poate unii sunt plecați în Italia, Spania, Portugalia, țări unde românii sunt foarte mulți. Probabil prea puțini aveți de aici plecați sau cunoștințe în Elveția. Elveția este o țară mică și destul de ermetică, după cum știm cu toții. Cu toate acestea, acolo există români, destul de mulți raportat la numărul de locuitori, și există mulți români care au nevoie de Dumnezeu. Atunci când vă rugați pentru diaspora, rugați-vă și pentru Elveția. E o țară mică, nu și neînsemnată, dar care are nevoie de multă rugăciune. Acolo există doar 2 biserici române, la Geneva și la Zurich. La Zurich, în zona germană a Elveției, biserica este păstorită de fratele Faur, care provine de aici, din Banat, de undeva din Timișoara sau de lângă Timișoara. Rugați-vă pentru aceste 2 biserici și pentru truda pe care noi o facem acolo, ca Dumnezeu să ne dea succes, harul Lui și oamenii să-L găsească pe Dumnezeu. Acolo, spre deosebire încă de România, sunt oameni cu o bună poziție materială, socială și nu au nevoi speciale. Oamenii de acolo, oamenii care sunt ținta oarecum evanghelizării noastre, sunt oameni bine poziționați, majoritatea, cel puțin din zona Genevei, sunt intelectuali, sunt oameni siguri pe ziua de mâine și pe poziția lor, sunt onorabili, sunt familii deosebite, oameni care se înțeleg deosebit, oameni care nu consumă alcool în exces, droguri, oameni care nu înjură, oameni care nu-și apostrofează soția, oameni care trăiesc într-un mod de invidiat pentru cei din jur, dar acești oameni, dragii mei, le lipsește un lucru și ei nu-și dau seama, le lipsește Hristos. Relația lor personală cu Hristos, oamenii aceștia pot să fie nemântuiți, la fel ca oricare alt depravat din lumea aceasta. Rugați-vă pentru noi și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Copiii noștri, dragii mei, sunt cei mai drăgălași. Al meu e mai frumos decât al celuilalt, al meu e mai deosebit. O să vorbim despre aceste păreri pe care le avem despre copiii noștri. Și acest mesaj care se adresează celor 3 cupluri care aduc copiii la binecuvântare, se adresează apoi tuturor părinților din sală, câți părinți cu copii mici sau, mă rog, până la adolescență sunt în sală, vă rog. Sunt musafir, nu puteți să mă refuzați, ridicați o mână. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și eu sunt în aceeași categorie, fericită, nefericită. Vreau să vă spun că, în al doilea rând, într-un fel, acest mesaj vi se adresează dumneavoastră, care ați ridicat mâna. Și în ultimul rând am lăsat pe specialiștii în ultimul rând. Știți care sunt specialiștii, nu? Specialiștii în educația copiilor, prea iubiții mei, sunt cei care încă nu s-au căsătorit sau sunt căsătoriți, dar încă nu au copii. Ei știu atât de bine, e prima categorie de specialiști, ei știu atât de bine ce trebuie la copilul lucutare și lucutare. Ei știu bine când trebuie administrată o bătaie, când trebuie administrată o mângâiere, ei știu atât de bine că dacă ar fi al lor, ce-ar face cu el? Ar ști ei ce să facă. Ăștia sunt primii specialiști. În ultimul rând mă adresez acestor specialiști, că pe specialiști ce să-l mai înveți, nu? Deci până când avem noi copii, dragii mei, suntem în această categorie fericită, trecătoare însă, de specialiști. Apoi vin copiii, ne căsătorim, vin copiii. Îi creștem, ajung copiii la majorat, se căsătoresc copiii și după ce copiii sunt pe la casele lor, din nou aceiași oameni devin specialiști. Este o perioadă de tăcere. Până la această vârstă, specialiștii tac, pentru că sunt ai lor pe rol, înțelegeți? Îi educă pe ei lor. Se uită oamenii la ei lor și atunci specialiștii tac, nu-i mai găsești. Vor reînvia după ce copiii vor crește, după ce copiii se vor recăsători și atunci îi vei auzi spunând așa, noi slujitorii auzim mai des, spunând așa, frate, al meu n-a fost așa. Și al meu a fost rău. Și cu al meu am avut probleme, și cu fata mea am avut probleme, știi, la adolescență, știi dumneata, când ai spus acolo la biserică cum e cu adolescența și cu vârsta aceea tumultoasă, știi dumneata, dar ai mei n-au fost așa, ai mei au fost mai deosebiți. După ce ai mei sunt deja la casele lor, ai mei au fost mai deosebiți decât ceilalți. Și atunci se uită acești specialiști prin biserică și îi găsesc pe toți ceilalți copii și pe părinții aceia, mult inferiori copiilor lor. Așadar, în ultimul rând, pentru acești specialiști pe care, sincer, nu prea am ce să-i învăț în această zi, Dumnezeu să-i binecuvinteze însă. Totul este trecător. Așadar, pentru aceia care muncesc acum la educația copiilor, pentru acești părinți, de la părinte primiți, de la un părinte primiți acest mesaj de suflet, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu e alături de noi și noi vă suntem alături și credem că Dumnezeu ne binecuvintează în procesul educațional. Amin. Copiii noștri se roagă. Copiii se roagă interesant. Trei dintre rugăciunile lor am ales ca să vă citez în această dimineață. Trei dintre rugăciunile culese de către învățătorii de școală duminicală undeva la o școală în Anglia. Prima rugăciune sună așa, Doamne, nu știu cum reușești Tu, se ruga un copil, să iubești pe toți oamenii care sunt pe planeta aceasta, pentru că noi suntem doar 4 membri în familie și eu nu reușesc întotdeauna să iubesc pe toți. Deodată. Ce sincer e copilul, nu? Noi reușim, adulții? O altă rugăciune spune, de fapt e o întrebare așa sub formă de rugăciune, Doamne, oare chiar așa ai dorit să arate girafa sau a fost un accident, o greșeală? Știți gâtul acela lung, da? Știu copiii, nu? Girafa cu gâtul acela lung. Un copil se întreba, oare Dumnezeu n-a făcut cumva o greșeală? Sau chiar așa și-a dorit să arate girafa? Probabil că așa și-a dorit să arate girafa. Dumnezeu nu greșește, așa este copii. Dumnezeu nu greșește. Noi greșim, Dumnezeu nu greșește, pentru că e Dumnezeu din cauza aceasta, nu pentru că spunem noi. O altă rugăciune a unui copil sincer și cu o dorință și el, ca și adulții și copiii au dorințe, spune, Doamne, te rog să-mi dai și mie un ponei, un căluț din acela mic, știți, ponei, da? Știu copiii ponei. Sunteți atenți, copii. Te rog să-mi dai și mie un ponei, până acum nu ți-am cerut nimic. Pot să verifici asta. Adică nu era o glumă, chiar nu-i ceruse nimic. Dumnezeu putea să verifice și vedea că, într-adevăr, trebuie să-i dea un ponei, că nu i-a cerut nimic până acum. Zâmbim, dragii mei, ce drăgălași sunt copiii noștri. Îi surprindem uneori punându-ne întrebări, dragi părinți, care ne șochează. Îi surprindem uneori pe copiii noștri, la vârste fragede, până să meargă la școală, dând răspunsuri care ne șochează. Îi surprindem uneori afirmând sau comportându-se într-un fel care ne șochează și ne uluiește. Și ne vine să-i luăm în brațe și să-i pupăm, să nu-i mai lăsăm din brațe. Sunt minunați. Sunt momente în care noi, ca părinți, ne extaziem în jurul copiilor, încât nu mai știm ce să facem cu el. E cel mai frumos uneori, e cel mai deștept, e cel mai cuminte uneori. Copilul tău, copilul meu, e cel mai deosebit uneori. Ei bine, dragii mei, nu despre aceste momente vreau să vă vorbesc, că cu aceste momente ne descurcăm mai ușor. Ne descurcăm mai ușor. Vreau să vă vorbesc cu mult respect și prețuire pentru dumneavoastră și copiii dumneavoastră despre alte momente, mai puțin plăcute, dar care trebuie să le spunem mai ales cu prilej de binecuvântare, ca părinții să ia seama. Despre alte momente în care nu ne vine să-i luăm în brațe, în care nu ni se pare că sunt cei mai cuminți, în care nu ni se pare că sunt o binecuvântare în casa noastră, despre alte momente când, poate și pe fondul oboselii și a neînțelepciunii noastre uneori, prezența copilului și felul lui de comportament al copilului este de-a dreptul sfidător și când pur și simplu suntem exasperați în fața lui și când ne vine uneori sub presiunea zilei sau a serii, să ieșim din cameră, poate să ieșim din casă și să abandonăm ceea ce Dumnezeu a pus în noi ca o responsabilitate, ca și părinți, educația acelui copil sau acelor copii. Sunt momente când un copil care nici nu știe să scrie sau să citească este în stare să exaspereze doi adulți pe nume părinții lor, părinții lui, în așa fel încât acei doi adulți să se uite unul la altul, să nu se mai înțeleagă și mai mult decât atât, să se certe ei între ei. Pentru ce, dragii mei? Pentru un copil care încă nu citește, nu scrie, nu e savant, poate va fi, dar încă nu e. Pentru un țânc, pentru un copil drăgălaș de altfel, deosebit de altfel, copilul nostru cel mai minunat de altfel. Dar acel copil este în stare de așa ceva. Premisa de la care plecăm, iubiții mei, cu tot respectul, este că oricare dintre copiii noștri, chiar și cei aduși aici la binecuvântare, se nasc în păcat, cum noi ne-am născut în păcat. Nimeni nu l-a învățat pe fiul meu ca în jur de 3 ani să mă mintă. Nu i-am spus, minte-mă, dar minte-mă frumos. Nu i-am spus asta, nici măcar minte-mă urât. El însă a făcut-o. El însă continuă să o facă. Stă în natura lui să facă aceasta și eu la rândul meu am făcut-o și părinții mei nu m-au învățat să facă aceasta. Dragii mei, despre aceste momente pe care le numim și se numesc sfidare, momente de sfidare, nu mă refer la cele momente când copilul din neatenție scapă cana cu lapte pe jos. Nu-l pedepsiți pentru aceea și dumneavoastră a scăpat cel puțin o cană cu lapte sau măcar cu ceai pe jos. Când sparge din greșeală că doar e copil și mai ales dacă e băiat știe, cine au băieți pe acasă știu ce spun, care au băieți pe acasă. Sparge vaza aceea primită cadou și vaza se face țândări. Nu te arunca asupra lui, el n-a vrut să o facă. Pe măsură ce va crește, îți va spune mereu, n-am făcut-o expres, s-a întâmplat, ce să fac, îmi pare rău, regretă gestul acela, regretă ce s-a întâmplat. Nu despre greșelile acestea neintenționate ale copilului vă vorbesc. În această dimineață, dragii mei, aș vrea să vă aduc în față acele greșeli care sunt intenționate și care se numesc sfidare. Vă dau două exemple, unul de acasă, unul din oraș. Exemplele sunt ipotetice, poate cuiva de aici chiar i s-au întâmplat totuși. Acasă, bună oară, bătălia de a pune copilul pe oliță. Părinții știu bine ce spun. Cine a trecut de această etapă știe bine ce spun. Bătălia de la oliță este prima bătălie pe care o poartă părinții în mediul casnic cu copilul. Este o bătălie mai grea decât cred specialiștii care ne înconjoară acum, tinerii, cei care deja au copiii mari și au uitat cum e aceea. Este o bătălie interesantă. O bătălie în care copilul își impune punctul de vedere. Și pentru că n-a mai fost pe oliță în viața lui, nu e o viață așa de lungă totuși, da. Pentru că în viața lui nu s-a așezat pe acel obiect, el îți va refuza la început și o va face funcție de personalitatea lui tot mai puternic și îți va refuza autoritatea. Și el știe bine că tu dorești ca el să fie pe oliță din când în când, dar el nu vrea să fie acolo. Și într-un fel sau altul va încerca să te lămurească între ghilimele, să umble la sensibilitatea ta, la emoțiile tale de părinte, va încerca să te ducă cu vorba sau cu gestul, că încă nu vorbește, în așa fel încât să nu se așeze acolo, unde el trebuie să stea din când în când, de câteva ori pe zi. Și pe noapte ar fi ideal. Este bătălia de la oliță. Se întâmplă acasă. Într-un fel este prima luptă pe care părinții o câștigă sau o pierd în fața copilului. A nu se înțelege că trebuie să ne maltratăm copiii pentru aceasta. Trebuie să fim conștienți că este o primă formă în care copilul încearcă să sfideze autoritatea părintelui. A doua formă este mai palpitantă. Copilul crește, am trecut de această fază și pentru că tot a fost sărbătorile și sigur a fost prin supermarketuri și văd că aveți aici har Domnului, numai bani să fie. Poate că a fost cu copiii la cumpărături. Părinții iară știu bine ce spun. Te duci cu copilul la cumpărături, el încă nu merge la școală, dar deja știe ce vrea. Știe ce jucărie îi trebuie, ce haină îi trebuie, știe multe copilul tău, că doar e copilul tău, e cel mai deosebit, cum ți-am spus. Te duci cu el în magazin și ajungi cu el acolo și îi spune că o vrea și pe aceea, și pe aceea, și pe aceea. Dacă cumva, fără să-ți dai seama, ai trecut pe lângă raftul acela, numit raftul cu jucării, mă le dau idei la copii, părinții o să supere pe mine. Ajung acolo și spun cum spun ai mei, toate le vreau tata. Nu știe ce e înăuntru, nici nu-l interesează. Ambalajul sună provocator, sunt jucării înăuntru. Nu contează ce sunt. Dacă toate le-aș cumpăra într-un gest de rătăcire al meu, să presupunem, ar ajunge acasă și peste câteva zile ar vrea din nou unde? La raftul? Cu jucării, că așa e copil, așa suntem și noi uneori, cu alte lucruri. Și vezi că un copil, poate uneori al nostru a fost în această postură, că se duce și spune pe aceasta o vreau și pune mâna. Și vine mama. Și spune, nu atinge, că nu ți-o cumpăr, ți-am cumpărat, și arată acolo în coș. Se explică mama, dar n-are în fața cui să se explice. Pentru că în acel moment nu mai este o greșeală, este o sfidare și sfidarea își începe bătălia. Copilul lovește pentru început cu piciorul în podea. Cunoașteți gestul, l-ați văzut la alții. Specialiștii din sală vor spune, al meu nu o să fac așa, așa să vă ajute Domnul. De asta vorbim aici, ca să nu fac așa. Dă cu piciorul în pământ și mama îl lămurește și îl dă mai departe. Mama îl lămurește și pe măsură ce mama se strofoacă, se explice și se uită în jur, că se uită lumea la ea și este rușine. În momentul acela, bătălia capătă deja, cum să vă spun, cote apocaliptice. Pentru că copilul în disperarea lui, acel copil deosebit de altfel, că doar e al nostru, se aruncă de pământ. Da. Într-un fel face un gest biblic, se aruncă cu fața la pământ, știți cum scrie în Vechiul Testament. Numai că nu se aruncă înaintea lui Dumnezeu și nu are trăirile din Biblie și de asta e supărarea și de asta trebuie să-l împiedicăm pe copil să ajungă acolo. Dar el se aruncă cu fața la pământ și cu fundul de pământ și în toate pozițiile și se aruncă cu fața la pământ și mama uneori, eu am văzut un astfel de gest, cel mai dramatic el, am văzut astfel de întâmplare, am văzut mai multe. Mama este disperată și fuge la el și roagă și el se zbate în brațele ei. Ea se uită la ceilalți, îi este rușine, dar la copil nu este rușine. Asta e avantajul copilului. El este copil, lui nu este rușine. Asta se numește sfidare, dragii mei. Puneți în locul acestor exemple orice alt exemplu care vă trece prin minte sau situații cu care acum, în această perioadă, în educația copiilor dumneavoastră, vă confruntați. Sfidarea are diferite forme odată cu vârsta. Important este, dragul meu, și ți-o spun după cuvântul lui Dumnezeu, dacă ești părinte, Dumnezeu are pretenții de la tine, educă și disciplinează copilul, Dumnezeu să ajute la aceasta. Mesajul acestei zile se numește sfidarea și disciplinarea ei. Sfidarea și disciplinarea ei. Există totuși niște reguli, niște principii care privesc disciplinarea acestei forme urâte, disgrațioase, îndurerante, numită sfidare. Există niște principii călăuzitoare? E bine, iubiții mei, în Cartea Proverbe găsim trei din aceste principii, care eu le consider principii fundamentale pentru educația copiilor noștri. Le vom enumera pe rând în spațiul de timp care îl avem la dispoziție. 1. Primul principiu este acesta. Disciplinarea se începe timpuriu sau se începe devreme. Disciplinarea se începe timpuriu sau de vreme. Proverbe 13:24 spune: cine cruță nu iau, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, ce face cu el? Îl pedepsește la 18 ani, că atunci înțelege mai bine, nu? Cine îl iubește, îl pedepsește cum? Exact cum întinde Domnul mâna, nu? Cum întinde Domnul mâna după Petru căzut printre valuri, nu? Cum a întins mâna Domnul? Îndată. Zice că cine își iubește copilul, îl pedepsește pe copil, cum? Îndată. Nu lasă să treacă timp. Fiecare sfidare trebuie să-și aibă pedeapsa ei. Fiecare disciplinare trebuie să se întoarcă și să aibă, să se concentreze asupra fiecarei forme de sfidare. Te-a chemat Dumnezeu, dragul meu, nu să amâi disciplinarea. Nu să spui, lasă-l până se adună mai multe. Și atunci când se adună mai multe, este ca și soțul cu soția. Când se jignesc unul pe altul, se supără, poate nici nu-și dau seama, dar nu-și spun unul altuia, nu comunică. Se adună vreo 10 greșeli bună oară pe care soția le face soțului. Și după ce se adună 10 greșeli, deja vine soțul și îi spune la soție a 10-a greșeală, nu? Și o spune cu duhul blândeții. Așa fac soții. Dacă adună vreo 10 greșeli ale soției, vin și o spun pe a 10-a, nu? Numai pe a 10-a și o spun cu duhul blândeții. Ați auzit așa ceva? Eu n-am auzit. Când le adun pe cele 10, le spui pe toate? Cele 10. Și nu le spui cu duhul blândeții. Mai mult decât atât le exagerezi. La fel este cu educația copiilor, dragii mei. Spune-mi uneori, lasă să se adune. Zice o vorbă românească, că doar și eu am crescut cu ea, să se umple ce? Paharul. Și apoi fiecare părinte cu paharul lui. Iluzie. O iluzie în educația copiilor. Se umple paharul și când se umple paharul înseamnă că nervii noștri, răbdarea noastră, asta înseamnă de fapt că se umple paharul. Răbdarea noastră de părinți, care diferă de la un părinte la altul, răbdarea noastră a ajuns la culme, la capăt. Și când a ajuns la capăt, ne-am pierdut ce? Ce ne-am pierdut, fraților? Răbdarea. Și îl disciplinăm pe copil cu răbdare sau fără răbdare dacă am pierdut-o? Cum poți să disciplinezi cu răbdare dacă ai pierdut răbdare? Nu mai ai, da? Faci fără răbdare. Și atunci fără răbdare ești grozăvii. Este inclusiv vătămare corporală. Atunci, fără răbdare, te năpustești asupra copilului, cum o să vedem mai târziu, în principiul al doilea, și o faci cum nu trebuie să o faci. Dragul meu, primul principiu este acesta. Disciplinarea se începe de vreme, se începe timpuriu. Nu mă întreba la câți ani, nici la câte luni se începe. Îți voi răspunde mult mai simplu decât aceasta. Îți voi spune că disciplinarea începe odată cu prima sfidare a copilului. Nu știu la ce vârstă te sfidează copilul tău pentru prima dată. Știu când a făcut-o al meu. Odată cu prima sfidare a copilului, nu te da înapoi. Dumnezeu te-a pus acolo ca să-l disciplinezi. tu nu-l urăști. Disciplinarea este un gest de iubire pe care el nu-l înțelege, dar tu-l iubești cum Dumnezeu ne iubește pe noi. Ne iubește Dumnezeu pe noi și ne pedepsește, ne disciplinează. De ce? Pentru că ne urăște Dumnezeu? De ce o face? Pentru că ne iubește Dumnezeu. În relația noastră cu Dumnezeu, dragii mei, Dumnezeu uneori ne pedepsește, ne mustră. Dumnezeu uneori dă cu noi de pământ în anumite situații. Dumnezeu uneori ne închide uși în față, pentru că nu sunt ușile Lui, nu e voia Lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă multe cu tine, dragul meu. Un lucru Dumnezeu nu va face niciodată. Știi ce? Nu te va disprețui Dumnezeu, nu-și va bate joc de tine. Întotdeauna tu vei fi prețios în ochii Lui, chiar dacă vei fi în cuptorul încercării, chiar dacă vei fi undeva pedepsit de Dumnezeu, disciplinat de Dumnezeu. Dumnezeu nu te disprețuiește. Noi nu ne disprețuim copiii, nu avem voie să o facem. Ei sunt un dar de la Dumnezeu, sunt o binecuvântare. Dumnezeu ne-a dat. Viața vine de unde? De la om? De unde vine principiul vieții? Cine este principiul vieții, dătătorul de viață? Este Dumnezeu. Îl onorăm pe Dumnezeu, având grijă de copiii noștri. Una dintre cele mai mari iluzii care circulă în mintea părinților la acest principiu este: e prea mic ca să fac asta. Sau e prea mică. Dragi părinți, v-a bătut gândul ăsta vreodată? E prea mic, pe mine m-a bătut de multe ori. E prea mic să-l disciplinez. E prea mic ca să încerc să-i arăt că n-a făcut bine. E prea mic ca să... Așa că îl las pe el să câștige mereu. E ca o bătălie. Îl las pe el să câștige mereu. Raportul de forță este, și copilul știe bine asta pe măsură ce va crește, copiii noștri sunt mult mai inteligenți decât erau înaintașii noștri și copiii de dinainte de noi, dinainte cu un secol, bună oară. Pentru că au un alt bagaj genetic și sunt mult mai precoce decât erau copiii înainte. Și copiii prind foarte bine sensul lucrurilor. Și de fapt este un război de autoritate. În momentul în care abdici mereu și nu-l disciplinezi, nu-ți exerciți autoritatea ta de părinte asupra lui într-un mod rezonabil, cum o să vedem, și înțelept, în acel moment copilul va marca întotdeauna o izbândă, o victorie și va ști în mintea lui foarte clar că el a învins și nu tata, nici mama, el a învins, el a învins. Îl vei lăsa să învingă mereu pentru că e prea mic, dar nu e prea mic ca să învingă, nu e prea mic ca să te sfideze, nu e prea mic ca să te facă de râs, nu e prea mic. Îl vei lăsa mereu ca să te sfideze și să câștige mereu și într-o bună zi te vei trezi cu el că el crede că este câștigător și că de fapt el are autoritate și nu tu asupra lui și că de fapt ești pus acolo doar ca să-i dai de mâncare, să-l duci la școală și să-l faci să se simtă bine. Tu ești un părinte utilitar pentru el, tu nu ești un educator al lui. Iubiți părinți, Domnul să vă facă buni educatori. Dumnezeu așteaptă asta de la noi. Poate să ne placă orice, poate să ne placă copiii noștri, faceți-le ce doriți, faceți-le palate. Dacă puteți, luați-le cele mai bune mașini, faceți ce doriți pentru ei, conturi substanțiale în bancă, un lucru vă cheamă cuvântul lui Dumnezeu. Fiți în primul rând buni educatori. Copilul tău poate să piardă orice, să nu-și piardă credința și atârnă de tine în primul rând și de mine. Domnul să ne ajute la aceasta. Vârsta fragedă este un mare avantaj în educație. La o vârstă fragedă poți să-l dezobișnuiesc pe copil de apucături rele, care îl pot conduce la rău și pot să inoculez la acea vârstă tot mai mult în el și mai bine, mai ușor, lucruri bune pe care el poate să le învețe. Libertatea este înțeleasă nu la vârsta aceea, libertatea este înțeleasă odată cu maturizarea, dragii mei. Să nu acordăm libertate copiilor înainte ca ei să deosebească binele de rău, cum spune Scriptura, înainte ca să conștientizeze ce e bine, ce e rău. Ei nu știu, de aceea Dumnezeu ne-a pus acolo. Să nu le acordăm libertate. Libertatea este mult mai bine înțeleasă după ce copilul crește și se maturizează. Așadar, primul principiu, disciplinarea se începe timpuriu. Domnul să ne ajute. Al doilea principiu, disciplinarea se aplică înțelept. Disciplinarea se aplică înțelept. Nu curța copilul de mustrare și dacă îl vei lovi cu nuiaua, ce se va întâmpla cu el? Nu va muri, pentru că o vei face cu înțelepciune. Trăim într-o lume în care ne învață și deja și România, că tot e în Uniunea Europeană și trebuie să îmbrățișeze totul. Vă spun ca unul care trăiesc de câțiva ani într-o lume ultracivilizată, în care toată mass media și cărțile care se scriu spun că n-ai voie să te atingi de cine? De copil. De ce spun ei aceasta? Noi acum poate uneori zâmbim, râdem, mai ales noi români, știi, că noi persiflăm din orice. Ei spun aceasta pentru că s-au întâmplat cazuri grave, dramatice, în care părinți și-au maltratat copiii. Acei părinți răspund în fața legii, dar mai mult decât atât, acei părinți se fac vinovați înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Ei s-au atins de un dar al lui Dumnezeu, da? Soția este un dar al lui Dumnezeu pentru tine, așadar nu te atingi de ea. Da. Copilul este un dar al lui Dumnezeu pentru tine, nu te atingi în mod vătămător de el. Nu-i distrugi personalitatea. Există părinți care în lumea în care noi trăim își maltratează copiii și își vatămă copiii și în sensul că le ating nu doar că le provoacă vătămări fizice, mai mult decât atât, le afectează personalitatea. Ce rol are educația, disciplinarea? Ce rol are, chiar dacă ea uneori poate să ia și aspecte fizice? Ce rol are disciplinarea? Să deformezi o personalitate? Vei răspunde înaintea lui Dumnezeu. Disciplinarea nu deformează personalități. Disciplinarea modelează voința. Lucrează asupra voinței. Îl ajut să vrea bine, să dorească bine, să știe ce e binele. Îl conduci spre bine într-o perioadă în care el nu știe despre ce este vorba. Dar va afla după aceea, îți va mulțumi, te va prețui până la bătrânețe, pentru că ai știut să-l educi în mod înțelept. Ai exersat înțelepciune educația lui și chiar dacă a fost mai mic decât tine, n-ai abuzat de el, de autoritatea pe care tu ai asupra lui. Ce ai încercat? Să discuți cu el, să ți-l apropi, să ți-l faci prieten și în momente de sfidare să-l disciplinezi ca și cum n-ar fi prietenul tău, ba dimpotrivă, ca și cum ar fi prietenul tău și el să înțeleagă bine lucrul acesta. Vătămarea așadar este exclusă, dragii mei. Există două extreme aici la înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o cere și echilibrul care Dumnezeu ne-o cere, dragi părinți. Știți care sunt cele două extreme? Le știu părinții de aici. Prima extremă este să treci cu vederea la infinit. Atât de înțelepți sunt unii părinți încât trec cu vederea la infinit și lasă pe copii și în loc să crească copii pentru slava lui Dumnezeu, cresc copii pentru iad. Nu-i așa? Nu se supără nimeni că spun aceasta. Trebuie să ne păzim de asta. Cresc copii pentru iad, care n-au nicio limită, care nu mai știu unde e capătul lucrurilor, care nu mai știu care e ierarhia în familie, nu mai știu nimic. Aceasta este o extremă, să treci cu vederea. Cealaltă extremă este pur și simplu să te dezlănțui în mod necontrolat asupra copilului. Și în momente de mare furie, când copilul te sfidează și pur și simplu îți încearcă autoritatea, ți-o pune la încercare, să te dezlănțui asupra lui, să-l lovești necontrolat, să-i vorbești necontrolat, să-i vorbești urât murdar, să-l ții la distanță câteva zile, să-l distrugi pe copilul acela din punct de vedere personalității, să-i spui că nu e bun de nimic, să-i spui mereu lucrul acesta, să nu mai ai pentru el niciun moment, poate zile întregi, în care să-l consolezi, în care să-l mângâi, în care să-l iei în brațe. Și tu înțelegi de fapt că faci aceasta, pentru că trebuie să se duci copiii. Dragul meu, dacă faci aceasta, nu o vei face pentru că eu ți-am spus, ci pentru că dumneata ai înțeles așa. Vreau să spun că după fiecare disciplinare, un om înțelept va ști că la un timp rezonabil, după fiecare disciplinare, se duce și stă de vorbă cu copilul, îl ia în brațe și îl apropie. Copilul, în momentul în care îl disciplinezi, are senzația că îl urăști, că nu-l mai iubești, va crește și ți-o va spune. Îți va spune, nu mă iubești, tata. El nu-și dă seama că se înșală. Tu știi că îl iubești. Atunci îl disciplinezi, după aceea îl vei lua în brațe, vei ieși cu el undeva, te vei duce unde lui îi face plăcere, vei încerca să intri în voia lui și îi vei spune, tata te-a pedepsit, dar de fapt tu ești al lui tata și tata te iubește sau mama te iubește. Tu ești mereu al nostru. Tu ești copilul nostru, tu ești prețios în ochii noștri, cum noi suntem în ochii lui Dumnezeu. Fă un mod înțelept, după fiecare disciplinare, apropie-ți copilul. Altfel, va crește numai în negativism, îi vei distruge personalitatea și într-o zi te va părăsi fără să se mai uite în urmă. Pentru că acel copil a fost crescut doar în acel nu, doar în acea rigiditate lipsită de dragoste. Dumnezeu ne pedepsește pe noi, dar în același timp ne iubește și ne arată în fiecare încercare un dram, cel puțin, din iubirea Lui. Că noi nu înțelegem, se întâmplă cum se întâmplă cu copiii noștri. Nu înseamnă că Dumnezeu nu ne iubește. Principiul al doilea, așadar, disciplinarea se aplică înțelept. Și ultimul principiu, la care vreau să zăbovim câteva minute, este că disciplinarea se sfârșește, are un capăt disciplinarea, în timp. Asta e o veste bună pentru părinți. Disciplinarea se sfârșește cu consecvență, cu tenacitate. Există două extreme și aici. Există părinți care termină, sfârșesc disciplinarea înainte de vreme. Există părinți care abdică de la disciplinare înainte de vreme. Copilul este în plină pubertate, bună oară, adolescență. Aceia dintre părinți care aveți copii la pubertate sau la adolescență sau i-ați avut, știți mai bine decât mine ce spun eu. Eu nu i-am copii în acea vârstă acum. Eu știu numai din cărți și din povestiri. În plină pubertate sau adolescență, când se produc modificări fiziologice și psihologice în mintea fetei sau a băiatului, cu o rapiditate cum nu se va mai produce niciodată, în nicio etapă a vieții. În acea perioadă, părinți creștini care vin la biserică, care dau zeciuiala, care cântă, care colindă, care poate vin în cor, nu știu ce mai fac, toată prețuirea pentru voi. Există părinți creștini, totuși, care de altfel sunt deosebiți, care provocați pur și simplu de pubertate, de adolescență, de tumultul acela al vieții, care se abate asupra copilului și care, credeți-mă, copilul nu-l înțelege, de-aia ai pus părintele acolo. Nu-l înțelege copilul. Nici părinții nu înțeleg uneori. În acele momente grele, unii părinți abandonează și spun, eu nu mai pot cu el. Unii vin la păstor și spun, frate, nu mai pot cu el, dar eu ce să-i fac, să-l iau la mine acasă? Ți-l ar da. Sunt unii părinți care spun, ia-l frate la tine, mai dă-mi la 18 ani. Ia-l frate, că poate știi, ești păstor, poate cine știe. Dar nu asta e soluția. Voia lui Dumnezeu este să facem copiii, să-i ducem la păstor acasă. Voia lui Dumnezeu, dacă apar copii în familia noastră, dacă vin copii, este să-i creștem noi. Înseamnă că Dumnezeu are mare încredere în noi. Să fim onorați de aceasta și responsabilizați de aceasta. Extrema aceasta este să nu fii consecvent până la capăt. Să abandonezi înainte de vreme, să spui, gata, eu nu mai pot. Tu ca părinte știi bine, poate auzi și la biserică, poate citești, poate vizionezi, poate asculți o casetă despre familie. Tu ca părinte știi bine că nu s-a încheiat timpul și că încă trebuie, mai ales acum, să fii alături de copil. Dar pur și simplu îl abandonezi. Este o formă de abandon care se manifestă în sânul familiei, în casă. Tu îi dai de mâncare, îl îmbraci, îl porți în școală, îi faci nunta. Toate acestea le faci cu mult devotament. Un lucru însă nu mai faci. Nu-l mai disciplinezi și nu te mai ocupi de educația lui. Dacă în această dimineață sunt astfel de părinți aici, Dumnezeu să-i trezească. Dumnezeu să aducă în viața lor trezire spirituală. Dumnezeu să-i ajute să se roage mult pentru ei. Să consulte orice specialist veridic, cu bun simț. Să ceară ajutorul bisericii și a slujitorilor de aici. Și Dumnezeu le va da izbândă. Copiii noștri trebuie câștigați pentru Hristos. Oricâte lacrimi am vărsat pentru ei, oricât de greu ne-ar fi uneori, trebuie să creăm în casa noastră un mediu în care ei să-L găsească pe Hristos, un context de viață în care ei să-L găsească pe Hristos. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. A doua extremă, trebuie să vă spun și pe asta, asta e chiar mai simpatică decât prima, sunt acei părinți, și credeți-mă că am întâlnit cel puțin un caz, care nu mai încheie disciplinarea niciodată. Se aude până în spate? Aud părinții mai în vârstă? Care nu mai încheie disciplinarea niciodată. Ăștia sunt părinți de părinți, cum s-ar spune, știi? Ăștia sunt ceva părinți de trei ori părinți. Cel puțin de trei ori. Mamele cad aici mai mult, mamele cad aici mai mult. Nu mai încheie disciplinarea. A venit la mine o soră odată și mi-a spus, frate, am mari probleme cu băiatul, ea avea mai mulți băieți. Unul dintre ei era adolescent. Când mi-a spus, nu mi-a spus numele, mi-a spus, am probleme cu băiatul, eu imediat m-am gândit la cine? La adolescentul acela. M-am gândit că despre el e vorba, nici n-am mai întrebat despre cine e vorba. Și îmi spune, am probleme cu băiatul, uite, nu mă ascultă, nu mă înțeleg cu el, nu mi-a spus lucruri concrete, numai că nu se înțelege cu el și nu-l mai ascultă. La care eu, conciliant, încerc să-i spun, soră, vedeți dumneavoastră cum e. Este și el la vârsta adolescenței, trebuie să-l înțelegem, stăm de vorbă cu el, stau și eu de vorbă cu el. E la vârsta aceea tumultoasă, știți că și dumneavoastră cândva a fost adolescentă și încerc. Nu frate, că nu cu ăla am treabă, nu cu ăla am probleme, dar cu care? Cu ălălalt, ăla mai mare. Am fost răfulgerat, ăla mai mare avea 26 de ani și era căsătorit. Și aștepta un copil. Și sora, părinte până la moarte, nu? Așa. Sora, avea probleme cu el. Dar zic, cu cel căsătorit? Da. Dar ce ai cu el, sora? Nu mă ascultă. Eu îi spun să fac așa, nu faci, se adupă nevastă să știi. Zic, sora, nu băiatul are probleme, dumneata ai probleme, sora. Deci e bine că ai venit dumneata, numai bine. Deci rămâi dumneata aici la doctor și lasă băiatul. Pentru că nu băiatul are probleme, dumneata ai mari probleme. Dumneata nu te-ai oprit din disciplinare. Și îi promitea prin telefon cum îl pedepsește. Și când mi-a spus, e ridicol, nici nu vă spun, că n-are sens. Cum îi promitea că îl pedepsește pe ăsta căsătorit. La care în final i-am spus, dacă acesta ascultă de dumneata, El comite o greșeală. El trebuie să se lipească după Scriptură de cine? De nevastă sa, ca să fie un singur trup, altfel nu se poate. Nu este lipire fără dezlipire, nu există, după cuvântul lui Dumnezeu. Părinții care nu încheie niciodată procesul de educație, părinții care se duc cu consecvență mai departe în această extremă și îi disciplinează la infinit și nu se opresc niciodată. Copilul își ia viața în propriile mâini, devine major, dar lăsăm cu majoratul, că 18 ani la unii, 21 la alții, e atât de relativ. Haideți să luăm momentul când își ia viața în propriile mâini, putem să punem atât de bine în mod convențional, în sensul că majoritatea ne căsătorim, nu? Să punem căsătoria, nu? Momentul în care copilul acela își ia viața în propriile mâini, moment în care mama sau tata, dar în special mama, nu poate, nu vrea, știe că așa ar trebui, îi se pare prea mult ca să desfacă pumnul. Și să aibă o discuție atât de rezonabilă, creștinească, aș zice dumnezeiască cu acel copil, spunându-i: dragul meu, ce-am putut am făcut pentru tine până aici. De acum înainte, tu ții viața în propriile mâini. Eu vreau să-ți rămân prieten, să-ți fiu mereu la îndemână, numai că raportul nostru se schimbă. De azi înainte ești liber. Dragul meu, nu greșești spunându-i cu copilului tău în momente de tandrețe și când stați de vorbă în mediul familial, în mediul dumneavoastră fiecăruia în parte. Nu greșești să spui adolescentului din casa ta: dragul meu, mai sunt câțiva ani și peste câțiva ani îți promit că eu voi desface pumnul. E ceva trecător, temporar. Va exista un moment când ceea ce tu îți dorești acum, dar nu poți, se va întâmpla. Tu acum vrei să iei decizii, tu acum vrei să-mi spui mie că ești mai deștept decât mine, tu acum nimeni nu poate să te mai învețe pe tine, tu ești cel mai deosebit, că așa e la adolescență. Tu acum ai numai impresia, dar nu poți. Va exista un moment când vei putea, de drept vei putea. Te vei căsători, vei merge la casa ta, în acel moment îți voi ura succes. Va fi momentul în care vei lua decizii, va fi momentul în care vei face ce dorești tu, dragul meu. Va fi momentul în care vei răspunde în mod exclusiv pentru soarta ta. Va fi momentul când îți voi fi aproape în rugăciune. Voi aștepta telefonul tău, voi aștepta să mă inviți la masă din când în când. Și atât! Acela va fi momentul. În curând, peste câțiva ani, acel moment se va întâmpla. Dragul meu, așa cum strângi pumnul, fii înțelept, deschide pumnul când trebuie. Nu-ți pierde copiii, ajungi deja adulți. Deschide pumnul și Dumnezeu te va binecuvânta. Nu poți să-i ții cu pumnul strâns. Oricum, ei sunt în mâna lui Dumnezeu, nu-i așa? Uneori a ține pumnul strâns este un gest de necredință și de neîncredere în Dumnezeu. Ei sunt în mâna lui Dumnezeu. Poate unii de aici, sau poate toți, ați citit din cărțile lui James Dobson, unul dintre cei mai buni specialiști creștini pe probleme de familie. El povestește într-una din cărțile lui următorul fapt. O mamă a venit la el la finalul unei conferințe cu mii de oameni în care vorbi despre familie, la final, și a spus: domnule Dobson, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. I-a spus: copilul meu a intrat într-o gașcă de rockeri care se droghează. Se droghează și el acum și pur și simplu când am văzut ce face, m-am comportat neînțelept cu el. L-am bătut, el era major deja, aproape major. Mi-am respins copilul, eu sunt o creștină de mică, eu îl cunosc pe Dumnezeu, eu l-am dus la biserică de mic. Pur și simplu copilul a continuat să mă sfideze și într-o bună zi, pentru că eu n-am știut ce să-i creez, am crezut că fac bine ceea ce fac, copilul a plecat de acasă. De când a plecat de acasă, nu s-a mai întors, însă am făcut rost de adresa lui. Și am trimis nenumărate scrisori și copilul nu s-a mai întors acasă. James Dobson întreabă: copilul v-a răspuns vreodată la scrisori? Niciodată. Spuneți-mi, spunea el, cum arată scrisorile dumneavoastră? Și a spus: e simplu, toate scrisorile arată la fel. În toate scrisorile îi spun că dacă nu vine acasă, îi vai de el. Îi spun că dacă nu vine acasă, vin după el și îl fac de râs. Vin după el și trag o mamă de bătaie, nu? O mamă de bătaie. Și mamă și bătaie, la un loc. Îi spun că mă voi duce la el și vai de pielea lui ce o să pățească cu mine. În toate la meninți, nu-mi răspunde, dar nici nu vine acasă. Și sora noastră se mai și mira pe deasupra, cum de se întâmplă acest lucru. Fratele Dobson îi spune: ia un creion și o bucată de hârtie și o să scriem amândoi o scrisoare, dar o să semnez dumneata. Și femeia ascultă. În acea scrisoare, doctorul Dobson avea să-i spună cam așa copilului, adică mama: dragul meu, această scrisoare este diferită de celelalte. În această scrisoare nu vreau să te mai chem acasă. În această scrisoare nu vreau să-ți mai promit bătaie. Tu deja ai peste 20 de ani. E ridicol să fac asta. În această scrisoare nu mai vreau nimic de la tine. În această scrisoare vreau doar să înțelegi un singur lucru. Că eu am rămas mama ta, că te iubesc și că mă rog pentru tine. Atât doresc să știi din această scrisoare. Și că orice vei face tu, că ne voi mai vedea sau nu, eu rămân aceeași și mă voi ruga pentru tine până închid ochii. Această scrisoare a ajuns la cel tânăr. James Dobson s-a despărțit de această femeie și la câțiva ani mărturisea, el s-a reîntâlnit într-o altă zonă a Americii. Și a venit la el acea mamă fericită și a spus: domnule Dobson, știți ce s-a întâmplat după scrisoarea aceea? Ce s-a întâmplat? V-a scris băiatul? Nu mi-a scris. A venit acasă. A trebuit să-i scrie o scrisoare în care să spună: n-am deschis pumnul la timp. Acum, cu întârziere, deschid pumnul. Și copilul a venit acasă. Pentru că Dumnezeu este în controlul nostru ca părinți și al copiilor noștri. Iubiții mei, cele trei cupluri cu copii la binecuvântare, Dumnezeu să vă dea multă înțelepciune. Disciplinarea începe de vreme. Se aplică înțelept și sfârșește prin consecvență. Trebuie să o facem așa cum se cuvine, cu responsabilitate. Chiar dacă se întâmplă acasă, suntem înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin.